Labrīt, Nika!
Labrīt!
Sākumā vai es varu lūgt jūs klausītājiem kontekstam pastāstīt mazliet vairāk par savu darbu digitālās dezinformācijas pētīšanā un par to organizāciju, kurā jūs strādājat? Kāda ir jūsu darba ikdiena?
Man ikdiena ir pavadīt laiku internetā un visbiežāk Facebookā, jo Facebooks ir tā platforma, kur visplašāk arī šī dezinformācija izplatās, bet, protams, arī dažādas kaktu lapas, pētu arī, kas notiek tradicionālo ziņu medijos, ar mērķi saprast, vai par kādiem sabiedrībai un starptautiski svarīgiem notikumiem netiek gadījumā izplatīta dezinformācija. Un, protams, pēdējā laikā tas temats, par kuru interesējos, ir tieši Covid apkarošana un vakcīnas, protams, ir tas galvenais ceļš, kā mēs šobrīd cenšamies pārtraukt šo veselības krīzi. Tāpēc man uzmanību pēdējā laikā pievērš tieši dezinformācija par vakcīnām. Un mans uzdevums ir ne tikai atklāt šo dezinformāciju un pateikt, re, kur ir kļūda, patiesībā ir šādi, bet arī izpētīt, kā šī dezinformācija izplatās, kas to dara, ar kādu mērķi, vai tiek izmantoti kādi jauni paņēmieni, vai tie būtu tehnoloģiski vai retoriski, vai avotu ziņā kaut kas ir pamainījies, un izskaidrot šo lielo bildi, lai mēs tālāk mācamies un redzam, kas ir iespējams, lai mēs to laicīgi pamanām un novēršam.
Un jūs to darāt starptautiskā pētnieku komandā?
Jā, mūsu pētnieku komanda ir tik tiešām starptautiska. Digitālās izpētes laboratorija, angliski Digital Forensic Research Lab, ir daļa no Atlantic Council. Tā ir domnīca, kas ASV eksistē jau kopš 50. Gadiem. Un digitālās izpētes laboratorija ir viena no tā apakšcentriem. Un mūsu uzdevums ir tieši strādāt ar dezinformācijas jautājumiem, mēs to darām kopš 16. Gada. Šobrīd mani kolēģi ir gan Āfrikā, gan Dienvidaustrumāzijā, gan, protams, Eiropā, gan arī ASV.
Šis varbūt šķidrīs pašsaprotams jautājums jums kā dezinformācijas pētniecei, bet tomēr kādēļ dezinformācija šobrīd ir kļuvusi īpaši aktuāla?
Tā vienmēr ir bijusi aktuāla, īpaši aktuāla, viņa ir kļuvusi tāpēc, ka tehnoloģijas ļauj tai izplatīties ātri, un jebkurš šobrīd var dezinformēt. Ja agrāk varēja dezinformēt un kādu efektu panākt tie cilvēki, kam bija piekļuve medijiem, tad šobrīd internets ir decentralizējis komunikāciju, un algoritmi, pēc kuriem strādā sociālie tīkli, ļauj šai emocionāli uzlādētai nepatiesai informācijai. Nu, informācijai nav obligāti jābūt nepatiesai, bet tieši emocionāli uzlādētai. Un ja sakrīt, ka tā ir gan emocionāli uzlādēta, gan arī nepatiesa, tad tā izplatās ļoti ātri, jo tā piesaista cilvēku uzmanību, tā notur cilvēku šajās platformās, un šādi platformas, tā teikt, izmanto mūsu uzmanību, lai pēc tam to pārdot reklāmas devējiem. Tātad šis jaunais tirgus modelis, pēc kura strādā gan Facebook, gan Google, gan Twitteris, tas šo visu padara daudz ātrāk un grūtāk kontrolējumu, principā nekontrolējumu.
Redījums nekā personīgi pirms mēneša kopā ar jums analizēja šo Covid noliedzēju burbuļus Facebookā un toreiz secināja, ka daudzas no šiem burbuļiem veido viltus profili, kurus simtos un pat tūkstošos var lēti nopirkt internetā. Šajā Covid dezinformācijas kontekstā vai jūs esat pētījuši, kas šos profilus veido vai pērk, kas uztur un gal galā ar kādu mērķi?
Diemžēl šādas informācijas nav, jo, lai gan šādas profils var izveidot un arī administrēt, šī identitāte ir diezgan slēgta, un brīdī, ja šie konti tiek atrasti, tad viņus tikpat ātri nolikvidē un viņu vietā izveido jaunus. Es tiešām nevaru atbildēt uz jautājumu, kas tieši aiz tā stāv, bet mērķis varētu būt tieši iegūt šo sākotnējo uzmanību. Jo iedomājieties, ja jūs aizsākat kādu kustību, teiksim, ar mērķi iegūt uzmanību vai ar mērķi attīstīt savu biznesu un, piemēram, pievērst savu klientu uzmanību, piemēram, viens no biznesiem ir sniegt dažādas ezotēriskās konsultācijas par to, kā sakārtot savu prātu, kā nonākt harmonijā ar kosmosu un tā tālāk. Tad jūs vēlaties, lai jūs pamana. Un skaidrs, ka sākumā stuvākais logs būs jūsu draugi, bet ja jūs vēlaties izplatīties ārpus saviem burbuļiem, tad jūs varat izveidot šādus viltus kontus, sākt aicināt cilvēkus, kas sociāldemogrāfiski atbilst tam, ko jūs esat uzstādījuši kā šī konta intereses un tā tālāk, un tādā veidā pavairot vai drīzāk izplatīt šo saturu arī citos informatīvajos nostūros. Protams, vēl viens veids, kā iziet ārpus savu burbuļa, ir dalīties ar saturu grupās, dažādās grupās, bet tas ir daudz caurspīdīgāk un uzreiz ir skaidrs, kas dalās, ar kādu saturu dalās, un tad šo mērķi ir daudz vieglāk pamanīt un atklāt. Tātad dalīties grupās būtu tas leģitīmais veids un izmantot daudzus kontus. Šos kontus mēs varam, tātad viņiem bieži vien nav vispār identitātes, vai arī viņi vilto savu identitāti, bet viņus visus kontrolē cilvēks, tāpēc mēs nevaram runāt par tādu pilnīgi robotizētu kontu, kā tas būtu Twitterī. Taču tādā ziņā viņi ir viltus, ka viņi veido identitāti, kas ir izdomāta.
Tagad vērojot, kas notiek ar dažādām dezinformācijas kampaņām pret vakcīnām, jūs teicāt, ka īpaši jūs šobrīd tam pievēršaties. Es domāju, vai jums ir kādi minējumi un secinājumi redzot to, kas notiek, kādi ir tie mērķi šīm kampaņām, vai tā ir tiešām cēla pārliecība, ka cilvēks dara pareizi, mēģinot citus atturēt no šīs vakcīnas, vai tā ir vēlme vienkārši izbaudīt varas sajūtu, sējot bailes cilvēkos, vai pelnīt ar ko alternatīvu, vai vēl kas?
Jā, protams, ka liela komponente tajā ir arī paša pārliecība, jo iedomājieties, ja jūs lasāt saturu angļu valodā, kur visu laiku tiek uzsvērts vakcīnu negatīvais aspekts, jums turklāt arī pasaka, ka ir tāda big pharma un pasaules valdība, kas ar mērķi vēlas visus noindēt un ka jūs esat tas baltais bruņinieks, kas visus var izglābt, tad jūs ejat un arī faktiski sludināt, jūs atkal izmantojat tos pašus paņēmienus, ar kuriem iedarbojās uz jums, jūs sējat bailes un izplatāt paniku. Tā ir diezgan lipīga parādība, bailes un dusmas. Dusmas vairo dusmas, bailes vairo bailes. Protams, daļa no tā ir arī vēlme panākt uzmanību, pēc tam šo uzmanību novadīt uz citiem saviem projektiem. Piemēram, pievērst cilvēku uzmanību ar saturu, kas raisa bailes, un piedāvāt arī risinājumus. Tātad, lūk, šāda lapa, te tu vari uzzināt to, to un to, vai, piemēram, šis festivāls, kas tika rīkots, Mainām pasauli, kur ir daudz dažādi ezotēriķi, un, protams, ar šo festivālu arī notika biļešu tirgošana un tā tālāk. Protams, vēl viens ir sēt neusticību valdībai, jo vakcinācija to īsteno visas pasaules valstis, valdības, kas ir izpildvara valstīm, un skaidrs, ka arī politiskajiem oponentiem ir izdevīgi sēt šo neusticību, lai pēc tam teiktu, ka redz, kā tie, kas bija pie varas, kas īsteno vakcināciju, dara visu nepreizi, viņi nevēl jums labu, balsojiet par mani, es visu izdarīšu, kā vajag, es zinu, kā vajag. Tā kā šīs trīs galvenās komponentes – pārliecība, vēlme iegūt uzmanību, piesaistīt uzmanību savam iespējams biznesam un trešais politiskās intereses.
Bet vai jums ir kāds padoms, kā cilvēkam nekļūt pašam par tādu kā marionetu šajās spēlītēs vai, kā mēdz teikt, noderīgu idiotu pašam to neapzinoties?
Protams, ir tehniski dažādi padomi, bet ar ko viss sākas ir cilvēka vēlme uzzināt objektīvo patiesību, nevis pieņemt to, kas ir vienkārši pretrunā tam, ko mēs esam pieraduši dzirdēt oficiāli, kas mums nepatīk, un tad mēs uzskatām, ka tā otra puse, kas kritizē to oficiālo viedokli, saka patiesību. Vienkārši faktiski melas nosauc par patiesību, tāpēc mēs viņiem ticam. Un lai no tā izvairītos, ir nepieciešama vēlme tiešām pēc šīs objektīvās patiesības, nevis patiesības, kuru mēs esam kādā brīdī pieņēmuši kā patiesību un neesam gatavi mainīt savu viedokli, tad ir nepieciešama prāta atvērtība. Un tad ir nepieciešams vienkārši interesēties, lasīt un nebaidīties lasīt arī nepatīkums viedokļus, tātad redzēt, kas ir oficiālā retorika, kas ir zinātnieku paustā retorika, kas ir arī dezinformātoru paustā retorika, un pamanīt, kur ir nesakritības. Vislabāk ir, protams, paļauties tomēr uz zinātni, uz informāciju, kas ir tapusi demokrātiskā procesā, jo, neskatoties uz to, ka liekas, ka visi ir sazvērējušies, ka visi ir uzpirkti un tā tālāk, mēs to dzirdam tikai pēdējā laikā, un šie procesi nevarēja tik ātri notikt, respektīvi, ja tu uzskati, ka pēkšņi viss tev melo pēdējo pusgadu, tad vai tiešām ar tevi manipulēja un lika tev pieņemt pavisam kļūdainus lēmumus pirms šī pusgada, tātad pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, vai tad, kad tu uzticējies šiem demokrātiskajiem procesiem, vai tiešām viņi tev nodarīja kaut ko ļaunu, kā tagad tiek apgalvots?
Bet mums jau visiem piemīt tāda lieliska spēja, tā sacīt, apdomāt apkārt tiem faktiem, kuri mums nepatīk un kuri nesakrīt ar mūsu pašu viedokli un tā savā galvā arī tos diskreditēt. Tāpēc es domāju par dažādiem šiem faktu pārbaudes un nepatiesas informācijas atspēkošanas rakstiem, kādus mēs pazīstam, dažādi mediji ar to nodarbojas, Rebaltikā ir Recheck, ir meldetektors, ir dažādi citi instrumenti, bet kā ar šiem instrumentiem sasniegt to īsto mērķa auditoriju, kam visvairāk tā noderētu, jo man reizēm ir iespējas, ka tā visvairāk nonāk pie tiem, kuri tāpat jau šo saturu zina un par to nešaubās. Un tie, kuri uzskata, ka tas ir nepatiesi, vienkārši to diskreditē jau virsrakstu līmenī un vispār tālāk neskatās.
Noteikti. Faktu pārbaude pati par sevi ir tikai viens no instrumentiem. Ja mēs runājam tieši par faktu pārbaudītajiem, par medijiem, kas to dara, tad jā, viņi droši vien sasniedz savu auditoriju un to auditoriju, kas jau uzticās faktu pārbaudītājiem. Tā auditorija, kuru būtu jāsasniedz, ir tie neizlēmušie. Tātad cilvēki, kas kaut kur ir padzirdējuši, kaut ko satraucošu, aha, vakcīnas nav pilnībā drošas, tur ir kaut kādas blaknes, un ko man darīt, ja tās blaknes ar mani tiešām atgadās un tā tālāk. Un tad tā atbilde būtu, ka faktu pārbaudītājiem efektīvi būtu, ja viņi monitorētu, ko apgalvot dezinformāciju, pārbaudītu, kas no tā ir patiesi, kas no tā ir sagrozīti, kas no tā ir pilnīgs izdomājums, un tad nevis simetriski atspēkotu, tā kā redz viņi apgalvo šo, patiesībā ir šādi, bet skaidrotu cilvēkiem, kā ir, neatkārtojot šos maldīgos teikumus, uzstādījumus, domas. Tomēr daudz pētījumu parāda, ka jo biežāk cilvēks kaut ko dzird, šis biežums rada maldinošu iespaidu, ka tā ir patiesība. Mēs kļūstam tādi kā imūni, jo biežāk mēs dzirdam šo nepatieso apgalvojumu, jo mēs kļūstam pret viņu mazāk tā kā šokēti, un tas mūsu pasaules skatījumā iegulstās jau kā tāds puzles gabaliņš, un mēs vairs neuztaram viņu kā kaut ko jaunu, draudošu, bet varam arī ar laiku konvertēt kā kaut ko patiesu un pieņemtu. Tāpēc vislabāk ir neatkārtot vārds vārdā, kā tiek teikts, kā tiek apgalvots, bet vai nu paralēli vai faktu pārbaudes vietā sniegt skaidrojumus, kas atbild uz tiem jautājumiem, kas rodas šīs nepatiesās informācijas rezultātā.
Kā jūs šajā kontekstā vērtējat šā brīža valsts iestāžu dažādi institūcija, tā skaita arī slimnīcu sekmes cīņā ar dezinformāciju, cik tā ir efektīva, vai jūs tur redzat arī kādas kļūdas un iespējamas uzlabojumus?
Galvenā kļūda ir tā, ka komunikācijas nebija, līdz parādījās šie skaļie dezinformācijas gadījumi, un tikai tad, piemēram, pēc tam, kad Felšera Marina nāca klajā ar skaļiem paziņojumiem, ka vakcīnas ir eitanāzija un ka slimnīcās nemaz nav tik daudz to slimnieku. Tikai tad Rīgas Austrum klīniskā slimnīca aizsāka šo akciju, aptur melus, un tai bija skatījumi, diezgan daudz skatījumu, bet tomēr tas oriģinālais dezinformācijas saturs, ko izplatīja Tautasvaras fronte, aizgāja vairāk. Turklāt tas, ka vēlāk šie cilvēki tika apcietināti un attiecīgi sodīti, tas arī pievērs sabiedrības uzmanību, tāpēc, diemžēl, cīnoties ar sekām, mēs zaudējam. Ir nepieciešams strādāt preventīvi un ir ļoti žēl, ka šis iepirkums par komunikāciju, par skaidrojumu tiek īstenots tikai šogad faktiski, un mēs vēl neesam to redzējuši, jo tiešām informācijas vakums rada to, ka dezinformatori vai nu, viņi paši droši vien tā neuzskata, bet nu, tātad cilvēki, kas vienkārši aktīvi interesējās par šo jautājumu, nav jomas eksperti, safantizē ļoti pārliecinoši savieno dažādas nesavienojamas lietas bez šīm eksperta zināšanām un tādā veidā rezultātā sēja bailes paniku. Piemēram, tad, kad notika pirmā vakcinācija un cilvēki ļoti satraucās par to, ka ir klātesošas divas adatas, un tas tika izmantots, lai pateiktu, ka lūk atkal ir mums manipulē. Tātad ievada šķidrumu vienā adatā, bet dura ar otru adatu. Tad vēlāk bija nepieciešams skaidrojošs materiāls par to, ka tas ir normāli, ka pirmā šļirts sajauc un sagatavo šo šķidrumu, un ar otru tas tiek īstais jau gatavais šķidrums, tiek ievadīts. Tā tad viss jau no paša sākuma bija pareizi, bet tieši tas, ka cilvēki nav eksperti un ka, protams, šis ir tāds izņēmuma gadījums, ko ir ļoti grūti paredzēt, ka cilvēki tik ļoti to pārpratīs un nav ne resursu, ne arī varbūt nu, tādas vēlmes visu tā ļoti pamazām skaidrot, bet mēs redzējām, ka skaidrojums bija nepieciešams, ka cilvēki tagad ļoti pastiprināti interesējas par zinātni, par bioloģiju, par vakcīnām, par medicīnu, par visiem šiem jautājumiem. Un tas, kas būtu jādara, būtu jau jāskaidro no A, nu, no pašiem pamatiem līdz Z, līdz jau varbūt tām nedaudz saržģītākajām lietām tiem, kam tas interesē. Šiem skaidrojumiem jābūt vienkāršiem, ilustratīviem, saprotamiem. Varbūt ir jāizgūst daļu no šiem komunikācijas paņēmieniem, ko īsteno dezinformātori, piemēram, paņem kādu ekrāna šāviņu ar sarkanu pasvītro tos konkrētos teikumus, uzliek tādu kā skandalozu virsrakstu vai retoriskus jautājumus, kas jau pašā būtībā ir pielādēti un uz kuriem cilvēki jau it kā nojauš to atbildi, tātad aizpildi tukšumus. Varbūt nu ne tā tieši šo pašu retoriku izmantot, bet izmantot to pašu retorikas līmeni un nu, to patosu, tātad nebaidīties runāt emocionālāk. Fakti, diemžēl, nestrādā tik labi, kā vēstījums, kurš ir arī ar emocionālu pieskaņu, jo šobrīd mēs esam iespējams ļoti nokoncentrējušies uz bailēm par dažādām vakcīnu blaknēm, bet mūsu pamatuzdevums jau ir izkļūt no veselības krīzes. Mūsu pamatuzdevums ir atgriezties pie plus mīnus normālas dzīves, tikties ar draugiem, ceļot un tā tālāk. Un tās arī ir emocijas. Prieks, jautrība, atvieglojums un cilvēki arī pēc tā alkst. Un ja runājam par valdības komunikāciju, tad būtu nepieciešami tieši šie iedvesmojošie materiāli, kas ļautu cilvēkiem ieraudzīt to gaišo nākotni. Un kāpēc tad šobrīd mēs esam neīpaši ārtā situācijā, kāpēc mēs tur esam, lai dzīvotu normāli pēc tam.
Nika, liels jums paldies par šo sarunu.
Paldies arī jums.